ഗേ പ്ലെയർ അതാത്ലു രാജ്യത്തി Өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Бүгін 2021 елің 3-ші декабрі, кептәнің 5-ші күні. Хабарлар күнілігімізді дінлемеге шақырайық. Бүгін программамызды. Ашқабатты, Илаты, кескейтілі вақадан өрілген ады өлімлерінің мөтсөрі ене де адалдылды. Түркиеде жол хадисасын ұшыран активистің әңгімешілері оның нысана алынынығыны күмәне дейерлер. Көні Зивіл полигоны Мари Түркменават автобарының құрылысығыны өктейер өте дейлік тәдіріктілер. Олады сон қаварлар діңлер. Олар білен сізімен Йоқсын Анны Құрван танше дейерін. Қазақстанның мезлесінің Йокорқы палатасы қарасыздығын 30 иллігі мұнасиветлі амнистия барыдағы қанун тасламасыны тасдиқлаттейіп азатлығын қазақ құрлығы қавар верер. Бұ қанун тасламасы қазақ түрмесінден сағылық кәғдайдері арлы бошадылан диссидент шахир Арон Атебегін арадын чықмағының идеянына қават келді. Қазақстанның ішері іштер министрі Ерлан Тургунбаев сенатты бұ қанун күйзе үйренінен соң кечі көе ортағырлықты cinayet eden müngü olay tutsağın türmeden boşaltılacaktığını aytti. Resmi mağlumatlara göre Kazakistan'da 34 bin adam cinayet düzeliş ulgomunun 64 edarasında ve 16 tane deslapki tutsağını tazaklanıyor. Olardan 30 bin adama hüküm çıkarıldı. Kalanları tutsak edildi ve derme vasfında saklanıyor. İçeri İşler Ministerliğinin statistikasına göre bu adamların 93 көтерімі ағыр көе айратын ағыр зинаят едіптір. Журналисті өлірін өңкі қоқсылық ешкәрлері тұтсақ әділі. Серб қазиеті 1999 үлі ұсламыдан Милошев үшін көкіметіні Асачан там кейтілеген журналист Ұславқы Құрувияны өлірінің үшін өңкі дөулет қоқсылық ешкәрлерінің дөрдісіні 30 үлі ченлі адатлықтан махрум етті. Журналист өлүрлөнүн 22 жыл соң Белградын Юрийчо Кадиетинин кайтадан кечирген сууду 2 декабрда Сербиянын Дөөлөт Коопсуздук Курулунун өңкү башлыгы Радамир Марковчуга Белградын Аңтуу Курулунун өңкү башлыгы Милан Радоничи 30 жыл азаттыктан махрум этти. Герлин Курулунун агентлери болгон Радко Ромичко Мирослав Курак 20 жыл азаттыктан махрум эдилди. Курак кайваны сууд эдилди. Hökümlerden şikayet edilip bilinecektir aydılar. Kadiyet 2019 yılda hem bu dört adını günahkarladı. Yönünün çıkaran kararı yatırılı ve iyiyse kaytadan seyretmek koyurlu. Islavka Kruviya gazinasının yerine yetirici direktörü Ivana Stevanovic, tədi hükümü 1990 yıllarda amara asırılan siyasi hengli cinayet işlerine baka vermekte mühüm ədim deyip pəsiyetlenirdi. İki karasız gadiyetin eyesi ve redaktor olan Kruviya 1999 yılın aprelinde Belgrad'daki öyünün daşınla. Solgaltki Kosovo'da Belgrad'ın etnik albanlara karşı alıp barayan harba operasyalarının sonlanmağını kömök eden NATO kampanyası başlanandan bir neçe gün son atılı öldürüldü. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in maskalasının Moskova'daki emlakları aradaki mağlumatlar Ros Reyester'den ayrıldı deyip Rus oppozisiya lideri Alexei Navalny'nin topara itti. 2 декабрда чап эдилген видеолордо айтылмагына көрө, президенттин оглу Тимурун ва өңкү аялы Надежда Токаеванын квартиралары бардагы маалыматтар Рус расмийлеринин ва Аңтоо улуунун ишкерлеринин козголмаган эмлектери бардагы маалыматтар менен билеликте гиздин маалыматтарын катарына кечирилди. Navalny'nin toparının görkeden dokument nuskası görünüşünden emlak eylerinin yazgısının göçürmesi olup, prezidentin 37 yaşlı oğlu Timur Tokayev'e degişli kvartira varadaki mağlumatları, Moskova'nın Hamovniki etrafında yerleşen zayın 196 iğne 4 metreden uğrak meydanının bağırdığını görkeden. Bu emlakın eyçilik hukuku 2010 yılda hasav alınıptır. Şeyle de Derinov'da Moskova'nın Meşşansk etrafında yerleşen 167 iğne 4 metrelik zayın dokumentu görkezler. Bu emlak Appalisiya toporunun havarına göre 2000 yılda nöyeri Nadejda Davidovna Tokayeva'nın eyçilik olup duruyor. Ozgulmayan emlak eyler varadaki birleştirilen mağlumatları özünde zemleyen Ros Reyester'in Tokayevların emlak varadaki mağlumatları Hasan ve Nemçin yaşaranlığı belli.